SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
Għal dan iż-żmien tax-xitwa il-ġimgħa l-oħra Doris Mejla bdiet tgħidilna kif nieħdu ħsieb is-siġar tal-frott li issa waqgħu l-weraq u kif niżbru l-ward roses. Dil-ġimgħa tkompli tgħidilna aktar dwar dan.
Is-siġar tal-frott li huma bla weraq bħal tinħaw ħtuffih eċċetra u x'vera araw intom x'għandkom hemm fil-ġnien. Dawn aqtawlhom dak kollu li tiela l fuq dritt lejn is-smawiet. Ma nixxi ngħidu jekk int trid liż-żomma ideali għalik għax jekk inti forsi trid illi s-siġra tal-frott tkun kbira enormi hawnhekk inħalli f'idejk u x'hekk. Ma jien personali narani illi meta s-siġra tilħaqha int kemm tolli jidejk u m'għandekx għalfejn titla' fuq is-sellum jew fuq xi banketta biex taqtal frotta, jien ngħid dak biżejjed u inqas trapazz. Imma kif jgħidu mhux kulħadd jaħsibha bħal ħadd ieħor x'vera jew kulħadd jaħseb l-istess. Hawnhekk inħalli dejjem f'idejkom. Issa, ħarsu lejn in-nofs tas-siġra wkoll u araw xi tkuk li hemm forsi jmissu fejn xurxin waħda dieħla lill-oħra. Neħħu wkoll bħalma qiegħda ngħid xi tkuk li hemm fin-nofs u dan ideali tajjeb ħafna il għaliex meta jkun hemm iva l-frott hawnhekk ix-xemx iktar tidħol fin-nofs tas-siġra u allura dawn il-frott iktar sejrin isiru bis-saħħa tax-xemx tal-isħana u xejn ma jimmoffa fuq ġewwa ta' din is-siġra. Parir ieħor li tagħmlu mas-siġar tal-frott u anka tar-roses. Issa wara li jintom ngħidu jiena għamiltu dawn it-tindif dawn il-qatit magħhom mhux vera. Tridu illi tagħtuhom dik li ngħidula ħasla bl-spray bħal pereżempju insemmi għattilkom żminilu white oil dak dejjem issa fix-xitwa. Jew inkella pest oil araw intom x'għandkom. Eco oil tajjeb ukoll. Jew inkella għaw prodotti ieħor ngħidulu lime sulfur. Dan u ġejr u kubrit imħallat flimkien u jkun magħmul għalina lest bħala likwidu. Però inti taqra sewwa kemm hemm bżonn li inti tħallat fl-isprayer li għandek u x'vera fil-flixkun li inti sejjer tispraja lil dawn is-siġar. Għaliex impossibbli kultant li jiena nagħtikom kemm suppost għandek tħallat għax jiddependi kemm siġar għandek. Hawn min għandu l-ħafna u hawn min għandu waħda tnejn tlieta jew erba'. Allura hawnhekk inħalli f'idejkom. Però dawn it-tindif li nagħmlu issa ma' dawn is-siġar ta' bla weraq li huma tal-frott kif ukoll tar-roses huwa tajjeb ħafna għal meta jiġu li huma jaġgħu mbagħad jinfexxew fil-weraq, ituna l-fjuri. Inqas ikun hemm mart li huwa rrieqet magħhom u insettieħ żina li jkunu mdaħlin fl-irkejjen tagħhom fejn intu jien forsi m'aħniex narawhom. U ħaġa tajjeb ukoll ngħidilkom illi jekk tiġu biex tagħmlu din il-biċċa xogħol tal-spraying li qiegħda ngħid u taraw li iva il-fjuri tas-siġar tal-frott beda ħireġ jew anka l-weraq tar-roses bdew ħerġin, allura ngħidilkom le twaddbux minn dawn l-spray speċjalment dan il-lime sulfur. Għaliex li jiġri issa u anka l-white oil li jiġri huwa l-fjuri li tant għandna bżonnhom li huma tal-frott li dak se jkunu kollha frott jew il-weraq tar-roses dawn issa jistgħu jinħarqu. Allura tridu toqdu ferm attenti li tagħmlu dan ix-xogħol qabel jibda kollox ħireġ minn ġewwa dawn it-skuk. Dak il-każ ngħidilkom illi tilbsu l-ingwanti u ma nixxi ngħidu id-duru dawra intom bil-galbu tagħkom u jekk fejn taraw xi ħaġa xi inset, xi skejl jew xi ħaġa li intom taħsbu li mhijiex tajba qiegħda hemm tneħħuha bil-galbu tagħkom mhux vera. Tant huwa bżonn już li nagħmlu dan it-tindif ma' dawn is-siġar tant importanti u tant inħobbu aħna l-Maltin fil-ġonna tagħna.
F'dan iż-żmien tas-sena Doris, l-lon ikun daqsxejn bla ħajja, irridu nieħdu ħsieb ukoll.
il-lon. Tejdu liħej il-lon kemmu wikraħ bitxa minnu bħal donnu ħa kulur fuq il-kannella, iħort baxxa ma jrid jikber da żgur. Il-lon ukoll rieqed ħbib, ma jrid jaqbxen għax il-kesħa ma jħobbix. Infatti ngħidilkom laqas għandkom għalfejn issa oħ, issa fl-aqwa tax-xitwa. Però jekk taraw ċertu lon tgħidu wara naqra kemmu waħdar, dak jekk talsqu iktar fil-qrib taraw illi mhux il-lon huwa aħdar, imma l-wejds il-ħaxix ħażin li hemm qed jikber, hemm l-ogżalek u x'vera dik il-safra bil-fjura safra jew l-oħra tiffolla fil-weraq u mbagħad ittik ħafna fjuri bojot, hemm m'għandniex ngħidu taraw dik il-bindija jkollha tiela minn taħt u ħafna ħafna ħaxix ħażin ieħor illi jekk ma tagħtux każ minn issa jintlew jittilgħu il fuq isiru kollha żarrija u iktar il-lon jispiċċen u l-lon li jkollkom li intom tant ħobbu isir kollu ħaxix ħażin. L-idea tiegħi ngħidilkom jiena issa mhux li tisprejjaw dak li ngħidulu glyphosate bil-kemika jew bindija għalissa dak kemm tista' ħalluh. Li tistgħu tagħmlu issa fix-xitwa li forsi jsibu naqra l-ħin tagħkom idduru bil-barmil f'idejkom xi ħaġa biex taqla dik il-wejdu x'hekk u anke xi kuxin għal bżonn jekk inti forsi tinżel arku b'tejk, allura hawnhekk tajjeb li n-naqra tajm li kollok jekk tibda mir-rokna tasal sa t-tarf liħor bin-naqra n-naqra teħles int minn ħafna ħaxix ħażin li mbagħad xi jiġi staġun ieħor hawnhekk il-parir tiegħi u li għalef is-saqi u tara l-lon kemm jaġa jiġi sabiħ għal meta mbagħad jaġa jibda jikber kif verament għandu jkunu x'vera. Ħalli issa parir ieħor li nista' nagħtikom dwar il-lon x'tistgħu tagħmlu miegħu u dan tajjeb ħafna u li jien personali narġa' ngħid għaliex ċertu affarijiet u x'vera nagħmilhom jiena stess għalhekk ngħaddihom lilkom. Issa fi żmien tax-xitwa taqbdu naqra ngħidlu jiena sweet lime, ġir dan ġir abjad, alright? Tajjeb ħafna għal kullon li forsi wieħed għandu. Issa li tagħmlu x-xerret ftit mhux il-ħafna bil-pala ta' jdejk intu timxi fuq il-lon tiegħek, speċjalment fejn iktar tara li ħob jikben għal ħaxix ħażin. Għaliex illi il-ħamrija, il-pH tal-ħamrija, il-balanċ tagħha mhux qiegħed f'postu. Allura meta inti tagħmel naqra minn dan il-ġir fix-xitwa biss, hawnhekk il-balans bħal donnu jiġi ikun iktar neutrali, iktar tidħol dik in-naqra ħlewwa. Allura hawnhekk inqas jitilgħu weeds. U fejn ikun hemm dafen l-ilma bħal donnu joqgħod u ma jrid jikber xejn, hawnhekk l-istess il-pori tal-ħamrija jinfetħu u iktar xin jiġi żmien li l-lon jibda jikber awtomatikament bisħana tax-xemx u bit-tisqija li jinti mbagħad tagħmel u wkoll li wara li inti talfu hawnhekk kollox jerġa' jiġi f'postu. U dawk huma xi ftit pariri li jien nista' nagħtikom li forsi intom tridu toħdu ħsieb issa f'dan iż-żmien tax-xitwa u li huwa fl-aqwa tiegħu u ħafna affarijiet li hemm fil-ġnien tagħna il-kesħa rriduha. Tħarsu intom lejn il-fowl, taraw kif qed jikber fil-kesħa tant irrida, taraw il-piżelli kollha ħirġa bil-fjuri, il-kesħa tant ħobba, għandkom l-imdivi, għandkom il-kurrat, l-spinaċi, il-kabocċi, il-pastard, dan kollha ħaxix issa tal-borma li il-kesħa tant irriduha. Mela ħbieb kif dejjem ngħidu, iż-żmien fil-ġnien qatt ma jispiċċa dejjem hemm xi ħaġa x'tagħmlu komplu gawdu l-ġnien.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris, hemmhekk tajtna ħafna pariri dwar il-ġnien għax alla volja il-kesħa meta titfaċċa daqsxejn tax-xemx u ħafna minna nitħajru noħorġu fil-ġnien alla volja il-kesħa kif qed ngħidu dejjem wieħed isib xi jagħmel.
Daqshekk u anke l-mentalità tal-moħħ tal-bniedem x'in ikun hemm fil-ġnien taraw dawk il-fjuri sbieħ bħal ma semmejt tinnotawhom verament wieħed jieħu pjaċir bin-natura li hemm madwarna.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.